Comor din pământ. O incursiune fascinantă în istoria biblică prin descoperirile arheologice recente, cu fiecare detaliu adus la lumină sub îndrumarea pastorului Traian Aldea.
Dragi prieteni, bine ați venit la emisiunea Comor din pământ. Sunt Traian Aldea, gazda dumneavoastră, și vom continua studiul despre Mesia și mesianism. Suntem la profetul Zaharia, acest mare profet dintre cei mici, pentru că el este cu cele mai multe profeții, dar mai ales în domeniul lui Mesia are într-adevăr cele mai multe profeții. De data aceasta, Zaharia ne îl va prezenta pe Mesia în calitatea sa dublă de preot și rege. Am vorbit despre mai multe aspecte, despre cea de preot, în capitolul 3, unde era asemănat cu Iosua, marele preot. Am vorbit despre cea de rege, însă acum vom vorbi despre cele două combinate. Iată versetul biblic în care Zaharia ne prezintă acest adevăr. Zaharia, capitolul 6, versetul 13, ultima parte a lui. Dar vom citi tot versetul. El, adică Mesia, va construi templu Domnului. El va purta gloria și va ședea și va împărăți pe tronul său și va fi preot pe tronul său și sfatul de pace va fi între ei doi. Iată, deci, cu foarte multă claritate, Mesia va purta gloria, va ședea și va împărăți pe tronul său, deci este clar, va fi rege, în toată puterea, în toată gloria, și în același timp va fi preot pe tronul său și sfatul său va face pace între cei doi, între cele două funcții importante din Israel. Este important să discutăm și acest aspect, pentru că în vechiul Israel, adică Israelul din Vechiul Testament, cele două funcții erau total diferite. Preoția îi aparținea lui Aron, din seminția lui Levi, deci toată seminția lui Levi era o seminție consacrată Domnului pentru slujirea la templu și pentru tot ceea ce însemnează lucruri sfinte, iar din această seminție o familie, familia lui Aron, erau doar preoți. Așa că nu trebuia să dai examene, nu trebuia să faci multă școală ca să poți să fii preot, ci să aparții familiei lui Aron. Cu toate acestea, preoții erau oameni culți, ei erau cei care știau să scrie și să citească și au păstrat de-a lungul timpului întreaga înregistrare și corespondență a lui Israel. Mulți dintre ei au scris cronici, au scris cărți din Biblie, deci nu erau oameni obișnuiți, erau oameni bine pregătiți. Acest lucru îi determina. Faptul că sunt din familia lui Aron și voi deveni preot, eu trebuie să mă ridic, trebuie să cunosc, trebuie să citesc, trebuie să învăț. Era așa o motivație personală de demnitate, de onoare pe care trebuie să o aibă un preot. Familia care a dat regi a fost în general familia lui David. Chiar dacă am avut pe Saul, care a fost doar el singur rege din familia sa, Dumnezeu l-a lepădat, David a fost cel care a dat o dinastie, dinastia davidică, foarte mult discutată și prezentată în Biblie. David era din seminția lui Iuda, iar Levi era, Aron, preotul, era din seminția lui Levi. Deci iată două seminții total diferite, care nu trebuiau să se confunde, nu trebuiau să se amestece, fiecare își avea direcția lui specifică. Așa că astăzi vom încerca să vedem de ce Mesia nu respectă regula Vechiului Testament. Pentru că regula Vechiului Testament spunea regele trebuie să fie din casa lui David, din Iuda, iar preotul trebuie să fie din casa lui Levi, familia lui Aron. Interesant este că un singur rege a încercat să facă și slujba de preot. Regele Ozia a fost un rege puternic, un rege care a reușit să echilibreze starea poporului atât din punct de vedere material, dar mai ales din punct de vedere militar, să îi bată pe dușmanii care îi amenințau din jur, să extindă teritoriul la limitele maxime care le-a avut pe timpul lui David. Deci un rege care a adus cinste și a adus putere în Israel. Dar, vedeți, asta este omul. Când ajunge puternic, se crede atotștiutor. Se crede că poate să le facă pe toate. Se crede că are dreptul la orice. Mai ales în acea perioadă unde dictatura era norma obișnuită a conducerii în toate popoarele. Însă, interesant este că toate popoarele păgâne aveau în regele lor și marele preot. Deci regele era cel care se prezenta în fața zeului, îi prezenta toate cererile și mai ales problemele și primea răspuns. El putea să spună ce dorește și ce îl interesează, putea să-și motiveze poporul într-un fel sau altul, pentru că avea în spate această certitudine sau asigurare că a primit acest mesaj de la zeul său. Astfel, regii erau extraordinar de puternici, cu o influență enormă asupra poporului, iar Ozea a dorit și el să fie ca toți ceilalți regi. Aceasta a fost problema, să zic așa, a eului firesc, a orgoliului, a mândriei, a dorinței de a avea puterea maximă și într-o zi a insistat să intre în templu la tămâiere. Acesta era, practic, slujba pe care făcea preotul în fiecare zi, dimineața și seara. Era ora jertfei de dimineață și ora jertfei de seară. Trebuia să... Deci erau mai mulți preoți care participau la această slujbă. Unul era cel care sacrifica mielul și îl punea pe altar, care trebuia să ardă la un foc potrivit, jumătate din zi, să ardă, să se consume complet. În timpul acesta, un alt preot lua cărbune de pe altar, tămâie, și intra în templu pentru rugăciune. Cred că aceasta era partea cea mai importantă, pentru că avem în Biblie un exemplu când preotul care a intrat la tămâiere se intra prin tragere la sorți din ceata preoților care slujeau în săptămâna aceea, se trăgea la sorți care dintre ei va intra la tămâiere în fiecare zi și dimineața sau seara. După calculele care le-au făcut evreii, un preot cam o dată pe an avea această favoare să intre în templul lui Dumnezeu și să tămâieze. Era punctul cel mai înalt al unui preot obișnuit. Doar marele preot putea să intre și mai departe în Sfânta Sfintelor o singură dată pe an. Și atunci Ozea a dorit ca să facă slujba unui preot obișnuit, să intre în Sfânta, să pună tămâie pe altarul de tămâie și să se roage pentru întreg poporul. Spunând, eu sunt conducătorul, vreau să mă rog lui Dumnezeu pentru problemele care le avem. El se putea ruga acasă, se putea ruga în orice alt loc, dar nu în templu. Pentru că slujba din templu era o slujbă specială a preoților. Preoții au încercat să-l oprească, spunând, nu se permite, nu e pentru tine, nu este voie să intri aici. Pentru că după altarul de jertfă, urma ligianul unde preoții se spălau ori de câte ori intrau în sanctuar și apoi urma sanctuarul. Așa că undeva între altar și templu era o linie care separa curtea evreilor care veneau pentru jertfe și de acolo mai departe curtea preoților. Deci chiar înainte de a intra în templu, era deja curtea preoților, unde nici regele și nici poporul nu mai aveau voie să intre. Însă Ozea s-a încumetat, n-a vrut să țină cont de ei, a luat fărașul, a luat tămâia și a intrat. Preoții au intrat după el, oameni foarte curajoși. Acesta îmi place la evrei. Ei țin foarte mult la principii, la demnitate, la poziție. Nu își pun întrebarea, bă, ce se va întâmpla dacă am să-i spun regelui că nu e voie. Principiul, mai ales principiul biblic, este lucrul cel mai sfânt. 80 de preoți au intrat după el spunând, nu se permite, nu e voie. Nu cred că a ajuns la altar, nu cred, nu știm exact. Știm doar că atunci când a intrat în Sfânta, Dumnezeu l-a lovit cu lepră, direct în față, vizibil. Așa cum noi ne uităm unii la alții, dintr-o dată oamenii au văzut pe fața lui o pată mare, albă, dovada leprei și cu alte semnamente care le cunoșteau ei foarte bine. El a simțit că ceva s-a produs în trupul său, a simțit că Dumnezeu l-a atins cu mâna sa ca o pedeapsă, a lăsat totul și a ieșit afară. Din ziua aceea n-a mai putut veni deloc la templu, nu mai putut să meargă la tronul regal, i-au făcut o casă specială unde a stat în izolare toată viața lui. Acesta este cazul unui rege care a vrut să devină și preot. Dumnezeu l-a pedepsit exemplar și nimeni altul n-a mai îndrăznit să facă ce a făcut el. Iată de ce Mesia nu respectă regula levitică a Vechiului Testament, ci el va fi rege și preot. Cum? De ce? Și acum avem un alt document, pentru că Vechiul Testament ne prezintă două tipuri de preoție. Avem preoția aronică, pe care o cunoaștem foarte bine, despre care am vorbit mereu și care a slujit în toată perioada Vechiului Testament până în timpurile Domnului Hristos. Iar în Psalmul 110, iată, vom citi aici acest verset, versetul 4, Domnul a jurat și nu-i va părea rău. Tu ești preot pentru totdeauna după rânduiala lui Melchisedec. Este Psalmul 104 cu cele mai profunde profeții mesianice, versetul 1, dar și versetul 4, în care prin jurământul lui Dumnezeu, ceea ce însemnează că este un lucru extrem de important, un lucru solemn, un lucru care are valoare de lege, Dumnezeu a decis ca Mesia să fie preot. Nu putea fi preot după rânduiala lui Aron, pentru că el nu s-a născut din Levi, el s-a născut din Iuda și din familia lui David. Așa că după naștere moștenea dreptul la tronul regal. Dar după decretul lui Dumnezeu, rostit prin jurământ, Mesia urma să fie și preot, după rânduiala lui Melchisedec. Astfel, Vechiul Testament, Biblia în întregimea ei, ne oferă două tipuri de preoții care sunt biblice, care sunt valabile și care sunt aprobate de Dumnezeu. Restul, tot ceea ce exista în lumea din jur, în lumea păgână de atunci sau în lumea de astăzi, nu are argumentul și susținerea biblică. Însă acestea două le are. Prima dintre aceste preoții este preoția lui Melchisedec. Melchisedec a fost contemporan cu Abraham. Deci, Suntem undeva în jurul anului 1800-1900 înainte de Hristos. Între 1900 și 1800 înainte de Hristos. Contemporan cu Abraham. Melchisedec era regele Salemului, Ierusalimul de astăzi, micul oraș iebusit de pe munții Iudeii, acolo era el rege. Și în același timp era și preot al Dumnezeului Celui Preaînalt. Ceea ce mă surprinde în mod plăcut este că pe timpul lui Abraham încă mai erau oameni care îl cunoșteau pe Dumnezeu cel adevărat, Iahve, și se închinau lui după modelul vechi, adică modelul lui Noe și al lui Sem și al fiilor lui imediat după el, încă respectau acea religie curată de la început. Îl avem pe Melchisedec, regele Salemului, îl avem pe Iov, un om foarte bogat de pe platoul Moabului și a Edomului, l-a răsărit de Ierusalim și de Marea Moartă, și mai pot fi numiți alți câțiva care au existat în vremea aceea. Erau ultimii bărbați care încă mai păstrau credința adevărată. Aceasta este istoria cu durerea ei. Adevărul este un lucru extrem de sensibil, de scump și de prețios. Ca să-l poți păstra, întotdeauna trebuie o luptă. Să te lupți cu lumea din jur, care are alte reguli, alte principii, alt stil de viață, să te lupți cu tine însuți, cu pornirile tare firești de orgoliu, de mândrie, de lăcomie, de patimă, de avariție, ca să poți păstra acest juvaier prețios, adevărul. Și treptat, treptat, cei mai mulți l-au părăsit și s-au coborât în lumea de jos. Melchisedec este unul dintre ultimii care mai păstrează acest adevăr și se întâlnește cu un alt bărbat, Abraham, care a părăsit Urul și a părăsit Haranul pentru ca să păstreze acest adevăr și ca să formeze poporul pe care Dumnezeu intenționa să-l reprezinte pe el. Evident că ei au vorbit, s-au explicat unul altuia religia lor, au avut cu siguranță relații plăcute, iar Abraham a recunoscut în Melchisedec nu doar regele Salemului, ci și preotul lui Dumnezeu. A recunoscut că avea acele calități morale, sufletești, că avea acea chemare divină de a vorbi cu Dumnezeu, de a-i transmite mesaje și de a-L reprezenta pe Dumnezeu oamenilor. Nu știm multe, dar știm un singur lucru. Abraham și-a dovedit această înțelegere a poziției lui Melchisedec prin faptul că i-a plătit zecimea. Vedeți, încă un lucru foarte vechi. Înainte de Sinai, înainte ca să fie organizat poporul lui Dumnezeu, să fie construit sanctuarul, să avem o preoție, să avem o instituție, Dumnezeu avea principiul zecimii, avea principiul închinării, avea ziua de sabat, pe care oamenii de atunci, credincioși, le știau pe toate și le respectau. Nu știm foarte multe date, dar știm că ele existau și că erau respectate. Și Abraham, recunoscând în Melchisedec pe un preotul Dumnezeului celui viu, i-a spus, uite, mi-am adunat zecimea, nu știam cum să o dau, dar acum te-am găsit pe tine și îți ofer zecimea mea. Ce lucru frumos! Vedeți dumneavoastră, aici avem dovada că elementele de fond, cele care țin de lăcomia noastră, rezolvate prin daruri și zecimi, au existat dintotdeauna. Elementul de închinare a aduce o jertfă și a te închina lui Dumnezeu în modul corect a existat dintotdeauna. Abraham și Melchisedec s-au închinat, i-a dat zecime, recunoscând în el pe preotul Dumnezeului celui viu. N-a mai avut copii care să-i urmeze exemplu. Deși, cu siguranță, poate a avut copii, dar nu i-au călcat pe urme. Nu l-au mai reprezentat pe el. Și Abraham n-a mai venit la ei. Acesta este cazul biblic în care avem un preot, nu din Levi, nu din Israel, un preot al Dumnezeului celui viu, recunoscut de către Abraham și oferindu-i zecime de către marele nostru părinte Abraham. Așa că Domnul Hristos continuă linia preoțească a lui Melchisedec. Domnul Hristos este aceeași persoană divină care are dreptul să primească închinarea noastră, să primească darurile noastre și să primească rugăciunile noastre ca să ni le ducă înaintea Tatălui Ceresc. Ce frumos, spune Pavel, punctul cel mai important, vârful tuturor lucrurilor, punctul culminant este că avem în ceruri un mare preot pe Iisus Hristos, la care putem să mergem să apelăm. Evident, spune tot Pavel în Epistola către Evrei, capitolul 7 și capitolul 8, am citat capitolul 8 cu 1, spune așa: dacă s-a schimbat preoția, nu mai avem preoția aronică și avem preoția lui Melchisedec, trebuie să se schimbe și legea. Ce legea trebuie să se schimbe? Evident, legea preoției, legea jertfelor. Un evreu nu avea voie să treacă de linia dintre altar și templu. Am văzut ce s-a întâmplat cu Ozea. El se oprea până aici, se uita, oh, ce-o fi acolo? Cât de frumos, cât de important. Dar nu mai putea. El spune așa: prin Domnul Hristos, prin trupul său, a dat la o parte perdeaua și noi putem să intrăm în sanctuar, putem să mergem până în Sfânta Sfintelor. Vedeți? O altă regulă. Pentru că suntem preoți, suntem o seminție de preoți care avem dreptul să intrăm în sanctuar și avem dreptul să ne prezentăm propriile noastre probleme direct lui Dumnezeu, fără intermediari. Și aici este cheia creștinismului adevărat. Și aici este punctul de cotitură între creștinismul autentic și creștinismul babilonian. Creștinismul babilonian a pus mâna pe preoție, o preoție specială, gen levitic, deși nu sunt leviți, și a spus: numai prin noi puteți ajunge la Dumnezeu, numai prin preotul bisericii puteți obține iertarea, ceea ce este complet fals, pentru că Noul Testament spune nu e adevărat, fiindcă fiecare creștin este preot. Fiecare creștin se poate prezenta să-i spună: Doamne, am păcătuit, iartă-mă, primește-mă. Și Dumnezeu îl primește. Iată o lege care s-a schimbat. Al doilea element important, Mesia este și rege. De ce două funcții? Foarte important, pentru că în calitate de preot, Mesia ne iartă, ne curăță de orice păcat. În calitate de preot, ne prezintă pe noi înaintea Tatălui, în virtutea meritelor sale. Și spune: Tată, te rog, iartă-l și pe acest păcătos și primește-l în împărăția ta. E foarte important. Deci Iisus este marele nostru preot. Noi suntem preoți care putem să ne ridicăm în cer, putem să intrăm în sanctuar să ne rugăm și să-i prezentăm Domnului Hristos toate păcatele noastre fără niciun intermediar, iar Domnul Hristos, ca mare preot, înaintea Tatălui Ceresc, duce rugăciunea noastră și ne oferă iertarea deplină. În calitate de rege, Iisus are puterea executivă. El poate să aducă la îndeplinire decretele, judecățile și chiar hotărârea lui Dumnezeu. El este puterea executivă. Acest lucru ne dă certitudine. Dacă am fost iertați de Hristos și dacă am fost acceptați să intrăm în sanctuarul ceresc, atunci El are puterea să ne ia de mână, să ne ducă în cer, să ne pună pe cap coroanele de biruitor, să ne dea harfele cu care să cântăm, să ne ofere un loc în împărăția sa și să ne spună, veniți, binecuvântații Tatălui meu. Iată, dragi prieteni, deci este atât de important ca Iisus Hristos să fie preot și rege. Preotul este puterea care ne iartă, actul legal al mântuirii, iar regele este puterea executivă care aduce la împlinire toate acestea și ne ajută să fim în realitate alături cu El în împărăția cerurilor. Vă invit să vă apropiați cu deplină încredere de scaunul Harului. Vă invit să veniți cu bucurie în fața Domnului Hristos în orice situație și să-i spuneți, Doamne, vreau să fii marele meu preot și vreau să fii împăratul meu. Ție îți mărturisesc păcatele și ție mă închin. Așa să vă ajute Dumnezeu, să vă bucurați de privilegiile de a avea un mare preot și un rege în persoana lui Iisus Hristos, Mesia. Până data viitoare, vă doresc numai bine!